Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə 8-in yarısıdır. Bugün həftənin 2-ci günüdür. Avqust ayının 8-idir. Gün ərzində Bakıda hava az bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Cənub şərq cənub küləyi əsəcək. Gündüz temperatur 35-39 dərəcəyə çatacaq. Çimərliklərdə suyun hərarəti isə 26-27 dərəcə olacaq.
Gün ərzində Azərbaycanın əksər rayonlarında hava isti keçəcək. Yağış da yağmayacaq. Cənub küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 35-40 dərəcə olacaq. Bəzi rayonlarda isə 42 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi də gəlin bu gün olan yeniliklərlə tanış olaq.
İsrail Müdafiə Naziri deyir ki, diplomatik səylər nəticə verməsə, İsrail Livandakı əməliyyatlarını genişləndirəcək.
Livanın rəsmi Ani agentliyi xəbər verir ki, bu gecə İsrail Beyrutun cənubuna yenə havadan hücum edib. Azı 20 nəfər həlak olub.
Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında qətnamə layihəsinin müzakirəsi ləngə bilər. Fransa qətnamədə Livanın narahatçılığı ilə bağlı dəyişiklik edilməsini istəyir.
İran yeni nüvə siyasəti elan edə bilər.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynova Hacı Məmmədovun dəstəsinin qətlə yetirməsi ilə bağlı ifadənin doğru olub-olmadığını prokurorluq araşdıracaq. Bunlar bu saat olan xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər verişi davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı İsrail Müdafiə Naziri Əmir Peres deyib ki, Livanda döyüşlərin dayandırılması ilə bağlı diplomatik səylər nəticəsiz qalsa, İsrail Livanda qurudakı əməliyyatlarını genişləndirəcək. Peres deyib ki, İsrail qüvvələri Hizbullahın raketlərini neytrallaşdırmaq üçün əməliyyatları icra eləyəcəklər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert isə deyib ki, o İsrailin qalib gələcəyinə inanır.
We are going to win this war. As I said from day one, it's not going to be easy.
Biz müharibəni uduruq. İlk gündən dediyim kimi bu asan olmayacaq. Biz buna görə də müthiş bir qiymət də ödəyəcəyik. Amma biz bunu indi eləyək ki, 2, 3, 4 il sonra gözləyəndən sonra eləməyək. Əks halda o vaxt İsrail xalqı daha dağıdıcı əməliyyatlarla üz-üzə qala bilərdi.
Ehud Olmert. Fransa BMT-nin İsrail və Hizbullah arasında döyüşlərin dayandırılmasını nəzərdə tutan qətnaməsində dəyişiklik etməyin yollarını axtarıb. Məlumata görə Fransa qətnaməni Livan hökumətinin və Ərəb Liqasının Xarici İşlər Nazirinin narahatçılıqlarına ünvanlanan şəkildə dəyişdirmək istəyir. Bu isə qətnamənin Təhlükəsizlik Şurasında səs verməyə qoyulmasını ləngidə bilər. BMT rəsmiləri Livanda təcili atəşkəs istəyən Ərəb Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşməyə razılıq veriblər. Livan deyib ki, İsrail qoşunlarını çıxaran kimi ölkənin cənubuna 15 minlik ordu göndərəcək.
Livanın rəsmi Ani agentliyi xəbər verir ki, bu gecə İsrail Beyrutun cənubuna havadan yenə hücum edib. Azı 20 adam öldürülüb, ərazidə isə yanğınlar baş verib. Məlumata görə Beyrutun cənubundakı 3 mərtəbəli bina dağıdılıb, ətrafdakı başqa binalarda da yanğınlar çıxıb. Livanın cənubunda isə qurudakı döyüşlər davam edir. Dünən Bintibeldə Hizbullahla döyüşdə 3 İsrail əskəri öldürülüb.
ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, İsrail-Hizbullah münaqişəsinin dayandırılması ilə bağlı BMT qətnaməsinə mümkün qədər tez ehtiyac var. Dünən Texasdakı bağ evində mətbuat konfransı keçirən Bush deyib ki, döyüşlər dayandırılmalıdır. Amma o əlavə eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar əmin olmalıdır ki, BMT qətnaməsi Hizbullah üçün yaxın şərqdə qeyri-sabitlik yaratmaq üçün vakuum yaratmayacaq. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice də həmin konfransda çıxış eləyib. O deyib ki, İsrail və Livanın rəhbərləri ilə danışıqlar aparıb, münaqişənin dayandırılmasına dair BMT qətnaməsi ilə bağlı hər iki ölkənin rəhbərlərinin nigarançılığını aradan qaldırmaq üçün biraz vaxt lazımdır.
İran yeni nüvə siyasəti hazırladığını deyir və bildirir ki, əgər BMT uranı zənginləşdirməklə bağlı qətnaməsini icra eləməyə başlasa, İran da yeni nüvə siyasətini elan eləyəcək. Bundan əvvəl rəsmi Tehran bəyan eləmişdi ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin qanuni əsası yoxdur. Həmin qətnaməyə görə İran uranın zənginləşdirilməsini avqustun axırına qədər təxirə salmasa, iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək.
İranda insan haqları müdafiəçisi və 2003-cü ildə Nobel sülh mükafatı laureatı olmuş Şirin İbadinin fəaliyyətinə qadağa qoyulub. İranın Daxili İşlər Naziri deyib ki, İbadinin insan haqları müdafiəçiləri mərkəzi etibarlılığı təsdiq eləyən icazə ala bilməyib və onlara xəbərdarlıq olunub ki, hər hansı bir fəaliyyətə görə məsuliyyətə cəlb olma bilərlər. Mərkəz İranda insan haqlarının və azlıqların hüquqlarının müdafiəçisi kimi tanınır. Azadlıq radiosunun müxbiri Gülnaz İsfəndiyari mərkəzin rəhbəri Şirin İbadi ilə söhbət edib. Söhbətlə bizi müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
İran Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyildiyinə görə İnsan Haqları Müdafiəçilər Mərkəzinin rəsmi icazəsi olmadığından fəaliyyətləri qanunsuzdur. Lakin peşəsi hüquqşünas olan mərkəzin rəhbəri Şirin İbadinin dediyinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin özü qanunu pozub. İran Konstitusiyasının 26-cı maddəsinə görə qanuna riayət edən və ictimai asayişi pozmayan qeyri-hökumət təşkilatları, birlik və partiyalar fəaliyyətlərində sərbəstdirlər. Buna görə deməliyəm ki, İnsan Haqları Müdafiəçilər Mərkəzinin heç bir icazəyə ehtiyacı yoxdur. Çünki o tamamilə təmənnasız, insan haqları uğrunda fəaliyyət göstərir, İranda siyasi məhbusları və vicdan məhbuslarını müdafiə edir. İnsan Haqları Müdafiəçilər Mərkəzi 2002-ci ildə Şirin İbadi ilə bir qrup İranın aparıcı hüquq müdafiəçiləri tərəfindən təsis olunmuşdu. İranda insan haqlarının vəziyyətinə dair tənqidi çıxışları ilə tanınan mərkəz, bu yaxınlarda tələbə etirazlarının keçmiş lideri Əkbər Məhəmmədinin həbsxanada müəmmalı vəfatı ilə bağlı müstəqil beynəlxalq istintaq aparılmasına çağırıb. Ha belə 5 il həbsdən sonra mart ayında azadlığa buraxılan tanınmış jurnalist Əkbər Gəncinin hüquqlarını müdafiə edib. Eləcə də İran həbsxanasında dindiriləndən sonra vəfat etmiş İran əsilli Kanada jurnalisti Zəhra Kaziminin ailəsinin maraqlarını təmsil edib. Xanım İbadinin dediyinə görə mərkəzin ən böyük nailiyyəti cəmiyyətdə insan haqları uğrunda mübarizənin müvəffəqiyyətinə inam yaratmaqdır.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiyanın silah ixracı üzrə dövlət insarçısı olan Rus Abaran Expert bəyan edib ki, Amerikanların dostluqdan kənar hissəyi ilə onlara qarşı tətbiq olunan sanksiyalar Rusiyanın müdafiə sənayesini gərginləşdirməyə yönəlib. Vaşinqton avqustun 4-də Rusiyanın Rus Abaran Expert və hərbi təyyarələr istehsal edən Suxoy şirkətdə daxil olmaqla Hindistan, Şimali Koreya və Kubadan olan silah istehsalçılarına qarşı sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Amerika iddia edir ki, bu şirkətlər İrana nüvə silahı istehsal eləmək üçün də istifadə edə biləcəyi materiallar satırlar.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədovun dəstəsinin qətlə yetirməsi ilə bağlı ifadənin doğru olub-olmadığını prokurorluq araşdıracaq. Bu qərarı hakim Əli Seyfəliyev dünən keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun və onun dəstəsinin məhkəməsində verib. Dünən Hacı Məmmədov bir də deyib ki, jurnalisti onun dəstəsi keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Amma o bu barədə geniş ifadə vermək istəməyib. Təkcə onu deyib ki, ifadə versə gərək 2 həftə danışa. Həm də onu əlavə eləyib ki, narahatdır ki, birdən ifadə istintaqın araşdırılmasına çətinlik yaradı. Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədov və onun 26 nəfərlik dəstəsi çoxsaylı qətillər törətməkdə adam oğulluğunda ittiham olmuş.
Bugün 2-ci və 5-ci ixtisas qruplarını seçən abituriyentlərin imtihan gündür. Tələbə qəbul komissiyasının məlumatına görə bugün təqribən 32.500 abituriyent imtihan verəcək. Abituriyentlərin 14.000-ə yaxını oğlan və təxminən 19.000-i qızdır. İmtihan verənlərdən ən gəncinin 15 yaşı var, ən yaşlısı isə 1951-ci ildəndir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bu il Azərbaycana icazə verilmədi ki, nə nərə kimləri, nə də kürünü ixrac eləyə bilsin. Bəs gələn il necə olacaq?
Seldən sudan təzəcə qurtulan Şəkidə vəziyyət və şəkillərin keyfi necədir?
Bəzi pivə və sərinləşdirici içkilər sağlamlığa ziyan imiş. Azərbaycanda aparılan rəsmi monitorinqin nəticələri belə deyir.
Ötənlərin neftçisinin məşhur futbolçusu İskəndər Cavadovun hansı qohumu Azərbaycan millisinə dəvət alıb?
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 8-ə qalıb. Düz 21 dəqiqə və xəbər ətər verişi davam edir. İndi bir şeydən danışacaq. Xəzər dünyada təkcə nefti ilə yox, həm də nərəkim balıqları və kürüsü ilə də məşhurdur. Amma bu il 2006-cı ildə Xəzəryanı ölkələrdən ancaq İran dünya bazarına balıq və kürü çıxara bildi. Azərbaycan, Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan bu gəlirdən məhrum oldular.
Səbəbi də
o idi ki, CITES adlı qurum, daha doğrusu, yəni daha dəqiqdirsə, kökü kəsilməkdə olan bitki və canlıların beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyanın katibliyi, yəni rəsmi adı budur, İrandan başqa heç bir xəzəryanın dövlətə qara kürü və nərəkimləri ovlayıb satmağa icazə vermədi. Məsələ ondadır ki, CITES adlı bu qurum hər il xəzəryanın ölkələr üçün kvota, yəni müəyyən bir həd müəyyənləşdirir və ölkələr də məhz həmin həddə qədər olan nərəkim və kürünü dünya bazarına çıxara bilərlər. Amma Xəzərdən ərə kimlərin sayı ildən ilə azaldığı üçün bu kvotada təbii ki, yavaş-yavaş azalır.
Onda sual olunur, niyə bu il Rusiya, Türkmenistan, Qazaxıstan və Rusiya nərə və kür ixrac eləyə bilmədilər, amma Xəzəryanı dövlətlərdən birinə İrana icazə verildi. Bəs gələn necə olacaq vəziyyət?
Demək, Ülviyə, sənin də bu suallar var. Bakıdan Marif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Bu ilin oktyabrında Cenevrədə kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyanın, yəni CITES-in daimi katibliyinin xüsusi toplantısında İran istisna olmaqla 4 xəzəryanı ölkə, Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanla bağlı qara kürü və nərə balığı ixracına qoyulan kvotaya yenidən baxılacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində su bioresurslarından istifadənin tənzimlənməsi şöbəsinin müdiri Qəhrəman Zahidinin sözlərinə görə 2006-cı ildə 4 Xəzər sahili ölkəyə qara kürü və nərə balığı ixracına icazə verilməyib.
Heç kim nərə nəsli balıq ovu ilə məşğul deyil, yəni buna icazə verilməyib.
2002-ci ilə qədər Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanın balıqçılarından ibarət Xəzərin Bioresurslar Komissiyasının fəaliyyət göstərdiyini deyən Qəhrəman Zahidinin sözlərinə görə CITES İrandan da bu komissiyaya qoşulmağı tələb eləyib. Qəhrəman Zahidli deyir ki, yalnız həmin komissiyanın gəldiyi nəticədən sonra CITES katibliyi nərə kimlərinə ovuna icazə verə bilər. Bu ilin martında Moskvada bu məsələ bir daha müzakirə olunub və həm də qərarı alınıb ki, Türkmənistan da bu müzakirələrə qoşulsun. Amma buna qədər CITES komissiya üzvlərinin gözləmədiyi halda İran üçün nərə cinsli balıq növlərinin ixracı üçün kvotanı təsdiq edib.
CITES bir tərəfdən deyir ki, konsensus nəticəsində həll olunmalıdır bu məsələ. Digər tərəfdən konsensus olmadan İrançın təsdiq etmişdi.
Qəhrəman Zahidli deyir ki, İran üçün ayrılmış fars nərəsinin ixrac kvotası müəyyənləşəndə həmin balıq növü ancaq İran sularında məskunlaşan balıq kimi təsdiq edilib.
İran üçün ayrılmış kvota elmi cəhətdən əsaslandırılmamış bir kvotadır. Əslində baxanda həmin növ deyək ki, kür nərəsindən fərqlənmir, həm də transmiqrantdır. Yəni orada məskunlaşan balıq kür çayına girir, bütün Xəzər boyu miqrasiya edir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Qəhrəman Zahidli deyir ki, bununla razılaşmayan 4 Xəzər sahili dövlətlərinin nümayəndələri CITES katibliyinə müraciət etsələr də indiyə qədər həmin müraciətə cavab verilməyib.
Bakıdan Marif Çingizoğlu Azərbaycanın nərə kimlər və kürü ixracı ilə bağlı yaranan problemini araşdırmışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi isə davam edir, verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də növbə gəlib çatdı səhər qəzetlərinin icmalına. Baxaq görək, bugün qəzetlər nədən yazıblar. İlkin, buyur, əvvəl sən başla.
Çox sağ ol, Ülviyə. Demək, birinci xəbərim olacaq ki, Mərkəz qəzeti yazır ki, yumurta bahalaşdı. Daha doğrusu, yəni qəzetdəki bir yazının başlığı belədir. Orada deyilir ki, artıq ötən həftənin şənbə və bazar günlərindən başlayaraq bazarlarda yumurta qıtlığı yaranıb. Satıcılar və dükan sahibləri isə qəzetin jurnalistinə bildiriblər ki, toptan satış mərkəzlərində də yumurta qalmayıb və ya belə deyə azalıb. Qəzetin fikrini öyrəndiyi toptan satış mərkəzlərinin sahibləri isə deyiblər ki, quşçuluq təsərrüfatlarında da yumurta qıtlığı var. Və ən sonda belə deyək ki, yumurta dalınca bazardan ta quşçuluq təsərrüfatına kimi gedən jurnalistə həmin təsərrüfatlardan birində Göradil Quşçuluq Cəmiyyətində sədr olan Tofiq Tağıyev bildirib ki, yumurta noyabr-dekabr aylarında bol olacaq. Yəni noyabr-dekabra kimi gözləmək lazımdır. Qəzet iddia edir ki, sahibkarların bəziləri bildirirlər ki, yumurta qıtlığının səbəbi də monopoliyalar, insarlarla bağlıdır. Onların fikrincə, bəzi iş adamları qıtlıqdan istifadə edərək yumurtanı saxlayır, hətta bazarda olanı da yığaraq bir neçə gündən sonra qiyməti qaldırmaq şərti ilə satışa buraxırlar. Demək, Mərkəz qəzetindəki yazının sonunda qeyd olunur ki, bütün bu ehtimalları ümumiləşdirərək qeyd edirlər ki, yaxın günlərdə yumurtanın bir ədədinin qiyməti təzə pulla, hətta 20 qəpiyə, köynə ilə, yəni 1000 manata da qalxa bilər. Buyur, Ülviyə.
Deməli, Bakı Xəbər qəzetində bir yazı var Ülkin. Burada deyilir ki, Azərbaycan BMT qarşısında öhdəliləri var. Buna görə də əgər BMT İrana sanksiyalar tətbiq eləməyə başlasa, Azərbaycan da bu sanksiyalara qoşulmalı olacaq. Bakı Xəbər qəzeti hesab edir ki, elə bu səbəbdən də ekspertlər rəsmi Bakının indi İranla birinci növbədə də iqtisadi sferada əlaqələrinə kifayət qədər ehtiyatla yanaşmalıdır. Yəni Bakı İranla siyasətini ehtiyatlı qurmalıdır. Bakı Xəbər qəzetinin müəllifinin fikrincə Azərbaycan hökuməti görünür BMT-nin İran qarşısında qoyduğu şərtləri bir o qədər də ciddi hesab eləmir. Rəsmi Tehranla iqtisadi sferada əlaqələrini daha da genişləndirməyə başlayıb. Məsələn, müəllif fikrini bununla əsaslandırır ki, indi Azərenerji ilə İran arasında Şərqi Azərbaycan regional su şirkəti arasında deməli Araz çayı üzərində iki elektrik stansiyasının inşasına dair yeni razılaşmanın imzalanması da təsdiqlənib. Növbəti aylar ərzində tərəflər deməli, elektrik stansiyasının tikilişi ilə bağlı planları daha da genişləndirəcəklər. Verilən məlumata görə özdə bu tədqiqatları İran və Azərbaycan tərəfi birlikdə həyata keçirəcək. Bununla yanaşı, deməli, üzr istəyirəm, ilkin bitirim. Bununla yanaşı, hökumət İranla illik ticarət dövriyyəsini də qaldırmağı planlaşdırır, düz yarım milyard dollara qədər. İran və Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimləməsinə dair məsələ də bugünkü Bakı Xəbər qəzetində tanış olmaq olar.
Ülvə, indi 8:45, 15 dəqiqə qalıb, 7:45-dir Bakıda və burada verişimiz tən yarı olub və düşünürəm ki, burada xəbər başlıqlarını bir daha xatırlatmaq olar. İsrailin Müdafiə Naziri deyir ki, diplomatik səylər nəticə verməsə, İsrail Livandakı əməliyyatlarını genişləndirəcək.
Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasında qətnamə layihəsinin müzakirəsi ləngiyə bilər. Fransa qətnamədə Livanın narahatçılığı ilə bağlı dəyişiklik edilməsini istəyir.
Livanın rəsmi ANİ agentliyi xəbər verir ki, bu gecə İsrail Beyrutun cənubuna yenə havadan hücum eləyib. Azı 20 adam həlak olub.
İran yeni nüvə siyasəti elan edə bilər.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun Hacı Məhmədovun dəstəsinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı ifadənin doğru olub olmadığını prokurorluq araşdıracaq. Bunlar bu saat olan xəbər başlıqlarımız idi. İndi isə mətbuat izmanına qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Buyur İlkin, səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək.
Çox sağ ol, Ülviyyə, demək, Yeni Azərbaycan qəzetindən bu dəfə bir yazı verəcəm. Yeni Azərbaycan qəzetində məkdaşı iddia eləyir ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri hesabına hər il küllü miqdarda pul qazanır və necə? Hər il 70 min kub metr, odunca 1500 kub metr içli taxta istehsal eləyir və xaricə satır. Demək, qəzetdə bu qayda ilə hesablanma aparılıb, həmin aparılan hesablamaya görə son 12 ildə ermənilər Azərbaycanın meşələri hesabına 720 min kub metr odunzaq və içli material istehsal ediblər. Bununla bağlı qəzet yazır ki, Azərbaycana 11 milyon yarım təzə Azərbaycan manatı dəyərində ziyan da dəyib. Qəzetə müsahibə verən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru Röşən Cəllovsa deyib ki, işğal edilən ərazilərdə törədilən yanğınlar nəticəsində düz 1500 hektar əraziyə ziyan dəyib.
Çox sağ ol, Ülkin. Bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bugün avqust ayının 8-idir, həftənin çərşənbə günüdür. Deməli, bugün... Bakı vaxtı ilə saat 8-ə 12 dəqiqə qalır. 12 dəqiqə qalır. Deməli, verilişin bu yerində adətən Bakıda afişalarda nələrin olmağından danışırdı, amma bu dəfə afişalardan danışmayacaq. Həmkarım Kəbran Dilavərli Şəkidən gəlib. Duzlu məzəli zarafatları ilə Azərbaycanda məşhur olan Şəkidən. Öyrənib ki, görək, bu bir neçə gün bundan əvvəlki sel şəkillərin üzündən gülüşü təbəssümü əskildə bildimi? Reportajı dinləyək.
Bir göy çatladı ki, mən dedim, zəlzəl oldu. Ondan sonra da başladı yağış. Çıxdım səhər həyətə, dedim, a qız, gəlin, baxın, görün çayda nə səs var. Öylər dedilər ki, qoxmuqda nə boyda, tox, cüyə, heyvan, noxudları axan çim, boğuqları hinlən apardı sel.
Su oldu, olmadı.
Üstündən düz bir həftə keçsə də, indi də Şəkidə adamların çoxu rəxşəndə xala kimi iyulun 29-da baş verən daşqından Şəkinin necə susuz qalmasından danışır. Düzdü bir neçə gün əvvəl Şəkidə şəhərin özünə lilli də olsa içməli su verilib. Ancaq rayonun ziyan dəymiş kəndlərində cəmaat hələ də selin gətirdiyi çətinliklər içində yaşadıqlarını deyir. Taksi sürücüsü Əhəd mənə əvvəlcədən xəbərdar elədi ki, daşqından sonra yollar bərbad olduğundan indi sürücülər Qoxmuq kəndinə qiyməti qaldırıb.
Bu yeçə binalar dikirlər, onu elə bir binara qazıblar, heyrə su yumuşdu.
Mən Qoxmuq kəndinə çatanda gün orta vaxtı idi. Qoxmuq kəndində əvvəllər 4 saylı binada yaşamış 16 ailə binanın qarşısına toplaşıb nahar eləyirdi. Adamlar deyirlər ki, çaydaşan gün bina yararsız vəziyyətə düşəndən sonra bir həftədir ki, 16 ailə səhərdən axşamacan küçədədir.
Kimin məsələn qohum qardaş olan orada, qohum qardaş olmayan həyətdə.
Mütəxəssislər gəlir, yoxlayasıdır, bir həftədir gözləyirəm, nə mütəxəssis.
Nə kirə tapa bilirik, nə bir şey.
Cəmaata gəlib qapılarını blomlayıb gedirdilər.
Uşaqlara mikrob düşüb, hamısı xəstəxana, nə bilim, kəndə, ora, bura, allergi olur, hamısı.
Şəkir rayon icra hakimiyyətində yaradılmış mülki müdafiə qərargahının rəisi Vali Hələkbərov isə deyir ki, hökumət dəymiş ziyana görə 2 milyon yeni Azərbaycan manatı ayırıb.
Bina tam təmir olunucu, ya bərpa olunucu, hazır təmir olunmuş, evlərini qaydışlar. İlkin komissiya baxıb, amma səlahiyyətli komissiya, biz bu sabaha gözləyirik.
Qoxmuq kəndinin sakinləri isə gözləyir.
Axşama qədər burada çay susuz gözləyirik ki, kimsə gələr, nəsə bir şey deyərdə.
Hər gün də bizi göstərirlər.
Amma sel də olsa, su da olsa, şəkillə zarafatçılı şəkildir. Burada elə selin suyun içində də gülməyə və güldürməyə səbəb tapırlar.
Bizim özümüz başda nə qədər ləsibəyik də.
Şəkidə gördüklərindən, eşitdiklərindən həmkarım Kəbiran Dilavərli danışırdı.
Amma xəbər ətər verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Ülviyə, indi də pensiyalardan danışacağım.
Buyur, Elkin.
Demək, pensiyanın artması haqqında xəbər verməyəcəm. Düzdür, yaxşı olardı ki, səhər-səhər belə şad xəbər verir, amma verəcəyim xəbərin özü elə də pis deyil, çünki bu xəbər xaricə işləməyə girən Azərbaycanlıları maraqlandıracaq. Düzdür, elə də təzə xəbər olmasa da, xəbərin mahiyyəti budur ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu başqa ölkələrə iş dalınca gedənlərin Azərbaycana qayıdanda pensiya alması üçün nəsə eləmək istəyir və xaricə işləyən Azərbaycan vətəndaşları hansı hallarda qayıdandan sonra pensiya ala bilərlər, nə qədər ala bilərlər və s. Bütün bu məsələləri əməkdaşımız Səadət Akif qızı araşdırıb.
Biz elə duyurum, işləyirik, sadəcə ödəmirik, sıvaltı ödəmirik. Elə belə bazarda işləyirik, bazarın özü ödəyirik.
Şöhrət Nəbiyev bir neçə ildir ki, dolanışıq ardınca Rusiyaya gedib. Çörək pulunu Moskva bazarından çıxartsa da, məcburi sosial sığortaya cəlb olunmayıb. Bu isə deməkdir ki, Şöhrət təqaüd yaşına çatanda dövlətdən sosial müavinət ala bilməyəcək. Amma Şöhrət kimi əmək miqrantları işlədikləri dövlətdə məcburi sosial sığorta haqqı ödəsələr, vətənə qayıdanda təqaüdlə təmin oluna biləcək. Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu onlara bu imkanı yaradır. Fond aparatının rəhbəri Əjdər Cəbiyev deyir ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox üz tutduğu ölkələrlə danışıqlar aparırlar. Hazırda isə Baltikyanı ölkələrlə müzakirələr gedir.
Kənarda yaşayan soydaşlarımızın pensiya təminatını həyata keçirmək məqsədini daşıyır.
Azərbaycanlıların daha çox üz tutduğu Rusiya ilə imzalanan müqaviləni isə Azərbaycan parlamenti ratifikasiya edib. Qalıb Rusiya Dumasının sözü.
Gələcəkdə yəqin ki, bu olacaqsa, gələcəkdə pensiya təminatı təhlükəsi olmayacaq.
Cənab Cəbiyev əmin edir ki, xarici ölkələrdə məcburi sosial sığorta haqqı ödəyən Azərbaycan vətəndaşları ödədikləri məbləğə uyğun təqaüd alacaqlar.
Onlar qayıdanda bizim iki tərəfli müqaviləmiz olacaq. Həmin müqavilə əsasində o pulu bizə köçürdəcəklər, biz də burada vətəndaşa verəcəyik.
Amma İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin fikrincə, bunu reallaşdırmaq çətin olacaq. Çünki bəzi ölkələrdə Azərbaycan vətəndaşları məcburi sosial sığorta haqqı ödəmirlər.
Bazarlarda, ticarət obyektlərində, deməli, əmək kontraktı olmadan çalışırlar işçilərin böyük əksəriyyəti. O baxımdan problemlər ola bilər.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məsul işçisi Əjdər Cəbiyev ümid eləyir ki, vaxtı çatanda təqaüd almaq istəyənlər məcburi sosial sığorta haqqı ödəməyə maraq göstərəcəklər. Rusiyada işləyən Şöhrət Nəbiyev də onun kimi əmək miqrantları arasında məcburi sosial sığorta ilə bağlı maarifləndirmə aparılmasına ehtiyac olduğunu düşünür.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının vətənə qayıdandan sonra pensiya təminatı necə olacaq? Bax, bu suala həmkarım Səadət Akif qıza cavab axtarmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda 8-ə 6 dəqiqə qalıb. Demək, bir şey xatırladım ki, hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynis Çemgüski FM dalğasında xəbərətər verişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezillərində də görüşünüzə gələcək.
Siz bugün Orta Dalga'daki verilişimizde hem de Azerbaycan Şəkillər verilişine qulaq asa biləcəksiniz. Həmkarım Rövşən Qəmbərov bu dəfə Şəkidən, Qaxdan, Zakatala'dan veriliş hazırlayıb.
Azerbaycan Şəkilləri
Hanım oğlan çiçəvi dana
Ami, təbiyyətin sağ ol olsun.
Azərbaycanın şimal-qərbində azərbaycanlılarla yanaşı 20-dən çox millətin nümayəndəsi yaşayır. Qax gürcülərində adətdir, qonağın qabağına çaxır qoyarlar, gərək içəsən, içməsən inciyərlər.
Toylarda çaxırsız olmayır, hamı ikiləcədə. Sonra alayləması yes oldu, şirlər bizdə, onu rahmat edirlər.
Amma şimal-qərb bölgəsindəki etnik müxtəliflikdən öz siyasi məqsədi üçün istifadə eləmək istəyənlər də olub.
Həmin ölkələrdə oxuyan, qurtarıb gələn məzunlar burada insanlar arasında təfriqə salmağa, çaşqınlar salmağa çalışırdılar.
Şəki qədim yaşayış məskənlərindəndir və tarixi abidələrlə zəngindir. Amma bir çox abidələrin vəziyyəti ürəkaçan deyil.
Baxın. Qızıl axtaranlar 4 metriyə qədər qazıtdılar.
Rövşən Qəmbərovun hazırladığı Azərbaycan şəkilləri ilə AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün 9-un yarısında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. İndi də onunla maraqlananların qulağı bizdə olsun. İlkin buyur görə idmanda nə var, nə yox.
Demək, idmanda bugün birinci ölkə çempionatı ilə bağlı bir xəbər verəcəm. Demək, avqustun 6-sında Azərbaycanın ölkə çempionatında, futbol üzrə ölkə çempionatında birinci turun daha iki oyunu keçirilib, Neftçi Gənclər Birliyini 6-1 məğlub eləyib. Digər oyunda isə Şahdağla MKT Araz meydandan qolsuz bərabər ayrılıb. Ölkə çempionatının, onu da deyim ki, ikinci turunun oyunları avqustun 10-unda və 11-ində keçiriləcək. Avqustun 15-də səfərdə Ukrayna yığması ilə qarşılaşacaq Azərbaycan millisinin Baş məşqçisi Şahin Deniyev bazar ertəsi Kiyevə aparacağı heyəti açıqlayıb, siyahda 20 futbolçunun adı var. Zədəsini sağaldan Zahar Tağızadə ilə Ruslan Poladov da Deniyevin dönəmində ilk dəfə yığmaya çağırılıblar və bir şey dediyim ki, siyahda cəmi 2 legioner var və bu legionerlərdən biri Kayseri Sporda Türkiyədə oynayan Rəşad Sadıxov, ikincisi isə Vaqif Cavadovdur. Onda deyim, Vaqif Cavadov da İlqar Qurbanov kimi Neftçi heyətində bir zamanlar forma giyən İskəndər Cavadovun qohumudur. Hülvey divandakı son yeniliklərim elə bunlarıydı.
Çox sağ olun.
Bakıda saat 8-ə 3 dəqiqə qala verişimizin sonuna yaxın sıra gəlib çatıb havaya.
Bugün Bakıda hava azacıq bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Cənub şərq cənub küləyi əsəcək. Gündüz temperatur 35-39 dərəcəyə çatacaq. Çimərliklərdə suyun hərarəti 26-27 dərəcə olacaq.
Gün ərzində Azərbaycanın əksər rayonlarında hava isti keçəcək, yağış da yağmayacaq. Cənub küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 35-40 dərəcə olacaq. Bəzi rayonlarda isə 42 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də xatırlayaq, görək bu saat olan ən son yeniliklər hansılardır.
İsrail Müdafiə Naziri deyir ki, diplomatik səylər nəticə verməsə, İsrail limandakı əməliyyatlarını genişləndirəcək.
Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı BMT Təhlükəsiz Şurasının qətnaməsinin səs verməsi ləngiyə bilər. Fransa qətnamədə Livanın narahatçılığı ilə bağlı dəyişikliklərin edilməsini istəyir.
Livanın rəsmi ANİ agentliyi xəbər verir ki, bu gecə İsrail Beyrutun cənubuna yeni havadan hücum edib. Azı 20 nəfər həlak olub.
İran bəyan edib ki, o yeni nüvə siyasəti elan edə bilər.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov Hacı Məhmədovun dəstəsinin qətlə yetirməsi ilə bağlı ifadənin doğru olub olmamasını prokuroru qarışdıracaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata olan xəbərləri idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Düz 8-dən 9-a qədər biz bu dalğada olacaq. Yarım saati isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məhmədov.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sabahınız xeyir olsun.